Luca, o capítulo que panduvali. E chiamala o cuyevisa comanolo ndaka via eviosi, ocho anila woka farinao. Que songolimwe, wakala lu kwenjewa ye wasoli wachalwa. Kwenjeo kwenjewa cho, wavela chalwa okuti wasoka okufa. E chike songwa yeva uluhimo lwa Yesu, ocho watumisa akulu vaba yudeya okupeya okuti iya. Opepela ukwenje wai. Kwenje chiveya ku Yesu, voli pilikila vati.
Wasungulukira okuchilingira. Momo osolie patalietu, kwenje eyemwene watutungira osunangonga.
Ocho Yesu andalavo. Echie ochipepilo njo yacho, ocho kesongo watuma kamba vaye okupopia laye. Kwenje vapopia laye vati.
Angala. Kesongo ati ngala kakalikavise ngo momo sisi samera okuti ngina vemeri olusoka lwonzo yange. Haitso siasokele siti sesamera okwenda kokwaye pwanya popye ngo ndaka yatso kukwenze wange akaye. Momo amendi munu ukwa kupokola kuwamberapo haime ngasi na swalali vapokola kokwange. Mopya lumwe siti kwende kwenze enda, mopya lukwavo siti enzu kwenze iya, mopya lu kwenze wange siti, linga eti kwenze osilinga.
Echi Yesu wa yeva ovina evi, woko moha, kwenda okupongole kela kowingi wukwai, walinga hati.
Mopya lene siti, ndango kuisareli, shasangeleko ekolero ndeli.
Kwenje echi ababatumiwa batukila konjo, vasanga ukwenje wacho wakaya. Ocho noke yacho, eye wanda kimbo limwe kona hini. Olondongevia ye lo wingi wala womanu wanda lai. Echi apitilo chipepi lo mbundi imbo, ocho watoke kalo chivimbi chatunda vimbo. Omunu wacho, omola ongunga kuinaye, inacho chimbumba, kwenjeva kwimbo valwa lakala kumwelaye. Kwenje chingala omola, wokwa tela ohenda, yuwa popia la yehati.
Kukalile.
Ocho okwa melako, wala mbako chikala vekwa, kwenje wakwa chikala vekwa vatalama, yu wapopia hati.
O malehe, mopia lovesiti, pasuka.
Ocho uwafile watumala, kwenje wafetika okupopia. Yesu yu wawecha kuinai. Usumba wabakwata vosi kwenje watumbangia suku vati.
Uprofeta unene wakatukila pokatiketu.
Kwenda vali vati.
Suku wapasuloma novaye.
Oluhimolu luasandokala kuosi koyudeya lokofeka yosi isungweko. Olondongevia yuano vyosapuila ovinevi vyosi. Kwenje yuano okupanginya olondongevia yevimwe vivali. Wavituma kungala hati.
Ove he, ove una iya ale, ele tulavoka umwe wingi.
Echelondonge vya chovye ya ku Yesu, vya popia la yeviti.
Yohano upapatisi watutuma kokuove. Ati, ove he, ove una iya ale, ele tulavoka umwe wingi.
Ola yacho hayo asakula valwa okuvela kwavo. Lovole maavo, la spiritu amiha, kwenda wale tulula olomeke vyalwa, yu waba kumbulula hati.
Kwendi, kasapwiri Yohano, ovina wamoni levi wajevi, okuti olomeke vile tuluka, ovilema vyenda, wakwa virundu vayeliswa, ovisita tui viyeva, lava bafa vapindwiwa, kwenze olosuke vikundirwa ondakayiwa. Kwenze ukana tamisinwa wasumuluha.
Echelo munga vya yuano vya tundako, Yesu wafetika kubangula yuano lo wingi hati.
Waendeleli okukatala nyeve kalasoko. Oluneva lualitu ngunya lofela. Ndahatsoko, waendeleli okukatala nye omunu wawala uwalo wafina. Tali, ababa wala uwalo wafina. Kwenda bali alia elau. Vaka sivolo nzovyolo soma. Otohe, waendeleli okukatala nye. Uprofeto, mwapiale nesiti ochili mwene. Wakataleli umwe wavelapo okuti uprofeta osule. Eye una tsosonehen wachiti. Tala, numa omunga yange kovaso yove. Eye operela onjira yove kovaso yove. Ndusa pwilisiti, pokatika wavachitiwa lakai, kapali umwe unene okuti, Yohana osule, mwai uosule usoma wasuku, eye unene okuti Yohana osule.
Echi omanu vosi lava kwa kutambula elisimu vayeva ondaka eyi, ocho vatava okuti ochipango cha suku cha sunguluka, kwenje vachilekisa poku papatisiwa la Yohana. Bafariseo pwai lalongisivo viandeleko valikala ochipango suku abayongwila omokavatavela okupapatisiwa la Yohana.
Oco omanu vocitumbulukila tsilo, ndi vasokisa le, valisokala nye. Valisokala omala vatumala vocila, kwenze vavilikiya vakwavo vati, tuosikili olombendo, kwenze kawacinini, twalitetena, kwenze kawalilili. Momo Yohana upapatisi weya, ombolokali, ovinyu kanywi, kwenze ulinga hoti, okwete ondele. Molomanu weya, olialia, onyuanywa, kwenze ulinga hoti, tali otisapanu, haye oholwa, haye ekambaliawa kwa kutambula elisimu, kwenda yawa kwa kandu. Hai mondunge, otendi wandu kwesunga, mekonda liomalava yevosi.
Kwenje umwe kuwa fariseo walaleka Yesu okulia kumwelaye. Ocho Yesu wangila vonjo yu fariseo kwenje watumala komesa. Ukai umwe wovimbo hayo ndinga kandu. Echayeva okuti watumala komesa vonjo yu fariseo. Ocho weya lombutika ya labastru yeyuka ongwendu. Watalama konyima koloma yuyaye lokulila. Kwenye wafetika okuyulisa lo maivya Yesu laswenela aye. Yu wavipwenya lesinga liaye. Kwenye wasipula olo maivya ye lo kuviwa veka ongwendu. Echi ufariseo unawolaleka achimola wapopia lutima waye hati.
Omunu nda wakaele uprofeto. Nda wakulihine ukai ukwete ndechi. Ndechi atuwa. Mama uku akandu.
Kwenje Yesu okukumbulula wapopia la ehati.
Asimono, mwete chimwe okupopia love.
Eye walinga hati.
Olongisi, bapopia ngo.
Yesu wapopia hati.
Umwe ondevalisi wakaele lolo ndevali vivali. Umwe walevala ovita vitano kolopalata. Ukwavo akwinya tano. Echi kavakaele lechi vafeta. Ocho wava itzera kavalikavu. Pokatika avyo usole pochalwa helie.
Simono wakumbulula hati.
Nda sokasiti, yu waitzera chalwa.
Yu wapopiala ye hati.
Wateta onimbuyiwa.
Kwenje okupongolokela kukai wacho, Yesu wapopiala Simono hati.
Olete ukai uu, nda ingira bonzo yove. Kwanyi hile obaba okolo maibiange. Pwanyi ye wayulisa olo maibiange. La suene na aye. Kwenze wabipwenya lesingali aye. Ove kwasi puile. Pwanyi ye tunde apandaka ingina. Kali wekele okusipula olo maibiange. Utwe wange kwa wawekele ulela. Pwanyi ye wawaweka olo maibiange longwendu. Oto mopia lobe siti. Akanduwa ye ndango alwa, aetelwa, momo osole talwa, puwai uwaetelwa titito, osole titito.
Kwenye wapopia lukai hati?
Akanduove aetelwa.
Ocho ababatu mala kumwela ye kukulia, vafetika ukuliwangula pokati vati.
Uheli okuti ndango akandu echela.
Yu wapopia lukai hati?
Ekolero liove liakupopela kwendelo mbembwa.